souvent ici, monsieur.
Hiriak izango ditugu gaur aitzaki. Edo besan da, hirien izenak dituzten filmak. Emititzen ari garen Bilbo hiria kontatu gabe, lau izango dira gaur gurera hurbilduko ditugunak. Erroma, Paris, Berlin eta Metropolis. Hauen atzean berriz, hiru zuzendari, Roberto Rossellini, Wim Wenders eta Fritz Lang. Zinez film ezberdinak oso zuzendari ezberdinen eskutik. Guk, gustoko dugun moduan, modura bat arbitrarioan elkarrekin jose ditugu. Hala ez. Gertatu da uste antzekotasunik ez duten filmeen artean leku komunak aurkitzea. Zuek erabaki beharko duzue, gaurko saioak alakorik azaleratu duen, ala ez. Baote dagoen koherentzia eskuturik, izenak soilik lotzen dituen film hauen artean. Az dadila beraz, 29. ere muskanpo, hiriak.
Eta hiriei buruzko programa bat hasteko, zein hiri hobe Fritz Langek erretratatutako hiri amaigabe definitibo, monstruoso honekin baino. Ordenaren polisa, hirien hiria, hiri eternala, metropolis. Utopia ala distopia, zientzia fikzioa ala alegoria politikoa. Edo dena batera, erantzun erraza izan arren.
Zementuzko eta aluminiozko zein esfinjek egin zuen zapart, haien buru ezurra kontra euren burmuinak eta irudimena irensteko.
No.
Bakardadea, loia, itxuskeria, hautsontziak eta dolar lortezinak, umeak garrasika eskailerapean, mutilgazteak negarzotinka ejertzitoetan, gizon zaharrak zinkurika parkeetan, molotx, molotx, molotxen amaiz gaiztoa, molotx maitasunik gabea, molotx mentala, molotx gizakien epaile zorrotza, molotx presondegi ulertezina, bolontx Bernabe zur gurutzatu egin egindako espetxe arimagabea, molotx zeinaren eraikinak badiren berez aski epai, Molotx gerrako arrizabala, Molotx agintaritza txundituak. Molotx, zeinaren burua tresneria hutsa den. Molotx, zeinaren atzamarrak amargudaroste oso diren. Molotx, zeinaren bularra dinamo kanibala den. Molotx, zeinaren belarria kea darion obia den. Molotx, zeinaren begiak mila leio itxu diren. Molotx, zeinaren etxe horratzek kale luzeetan zutik dirauten. Jehovaren lekuko amaigabeen gisan. Molotz, zeinaren lantegiek amets egiten duten, eta korroka behelainopetan. Molotz, zeinaren tximinia garaiek eta antenek hiriak oroatzen dituzten.
Molotz, zeinaren amodioa petrolio maigabea eta harria den. Molotz, zeinaren arima argindarra eta bankuak diren. Molotz, zeinaren pobrezia jeinu baten espektroa den. Molotz, zeinaren patua sexuariko hidrogenozko laino bat den. Molotz, zeinaren izena adimena den. Molotz, zeinaren gainean esertzen naizen barkaturik. Molotz, zeinaren baitan amets egiten dudan engeruekin. Molotzen baitan zoro. Zakil miazkari, molotzen baitan. Maitasunik gabe eta gizonik gabe, molotzen baitan. Molotz, zeina laster asko sartu baitzen eneari man. Molotz, zeinaren baitan kontzientziari gabea naizen. Gorputzik bat ere gabe. Molotz, zeinaren izutzen hauen nire benezko ekstasizitikat. Molotz, berari abandonatzen nazaio. Iratzarri, molotzen baitan. Turrustan doa argia zeruan. Molotz, molotz, apartamentu robotak. Bazterra oso ikustezinak. Eskeleto altxorrak, kapitalitsuak, industria txerrenak. Nazio espektralak, etxe zoro garaitezinak. Granitozko zakilak, lehergailu munstroak. Euren bizkarra apurtu zituzten Molotz zerure igotzeko. Espaloiak, zuhaitzak, irratiak, tonak. Hiria eraman dute zerura. Existitzen da, halakorik, eta inguru guztietatik besarkatzen gaitu.
Ikuspenak, iragarpenak, alusinazioak, mirakuluak, ekstasiak, denak ibai amerikarrean behera, ametsak, gurutzeak, iluminazioak, erlijioak, ontzibete simaur sentikor, aurkikuntzak ibaiaren gainetik, zoraldiak eta gurutziltzaketak, berantz doa zuholdearekin, drogen euforiak, epifaniak, etxipenak, animalien oiuz eta suizidioz betetako amarkadak, pentsakera ezberdinak, amodio berriak, belenaldiaren zoroa, denporaen arkaitzetan zaparte egiteraino, benetako barre sakratuan ibaian, haiek ikusi zuten augustia, begi basatiak, garrasi sakratuak, agurre esan zuten, teiatutik jauzi egin zuten, bakarderantz jauzi, ibintzioka loreak aldean ibaian bera, kalean gora.
Alen Ginsbergek 1945 errezitatu zuen Hole haren zati bat zen hau. Aspaldi honetan gurekin sarritan koinciditzen duen arkaitzkanok itzulia. Bit belaunaldiko poeta madarikatuek sortzen diguten interesaz aparte, gurera ekarri nahi izan dugu klasiko monokromoan ere ageri zaigun entidade bati buruz hitz egiten digulako. Molotzi buruz zain zuzen.
Dela aro modernoaren eragin alienatzailea gizabanokoak iresten dituen kolektibitate ase ezina edo hiri ororen gantaupa dagiten duen bihotz beltza, hor da Molotz munstro erraldoia, erromantizismo eta arrazionaltasunaren zerumugak ke beltza zikinduz. Biak irentzi nahi ditu, langilea eta burgesa, eta Langen filmaren amaieran mezu baikorra helarazten bazaigu ere, burua eta eskuaren artean bihotzak esku hartu behar duela esanez, Gisberren hitz ustez eroek zalantza sortzen dute behintzat. Edo zelan ere jatorrian 50 minutu bere segundu guztiekin irauten zituen opera perfektu hau erreferentzia da, sinema eta hiriari buruz hitz egiterakoan. Gerora etorri diren bertsio irunzterrazago horiek ere ez diote bere indarra, bere pisua, eta finean bere xarma berezi hori kendu. Ikusi beraz ikusita baduzu ere berriro Metropolis, ere muskampo dixit.
Honetako pertsonaia eta ekintzak, 9 hilabeteko nazien okupazio tragiko eta heroikoan inspiratu badira ere, irudimenezkoak dira. Hartaz, gertakari edo pertsonaia errealekin suerta daitezken edo zein antzekotasun, kointzidentzia hutsa litzateke.
Honela hasten zaigu italiarren hiriburuari eskainitako filme hau, Roma hiri irekia, Roma atxita aperta, Roberto Rossellini-ren lehenengo maisulana. Bertan, naziek okupatutako Italia eta erresistentziaren borroka. Jazarpena eta eskutuan ies egin duen disidente bat, irudimenezko filma egiten du otoi hasieran, ezin ironikoago izan. Ieslari hau, berean hartzen duen sendibatengan zentratzen da kontakizuna, etxe bizitza xume baten pilatuta bizi den langile sendi ugari bat. Haien buru, Ana Mañani, emakume pairatzailearen adibide gorena inorrizatekotan, patu erruki gabearen menpe une oro.
Pertsonaioen indarra da ordea filmonen ardatz nagusi. Beren bizigogoa eta elkartasuna, baita bizirauteko beren trikimailu eta bizipenak ere. Kanpokaldea, eguna. Naziek etxe bat inguratzen dute. Bertako etxe bizitza guztiak arakatu eta bizilagun guztiak erregistratu nahian. Norbaiten bila dabiltza.
Barrukaldea, eguna. Apaiz bat eskuetan eskuarma bat eta lehergailu bat dituela. Erresistentzia laguntzera jolasten zebiltzan aurra ausart batzuei kendutakoa dira. Etxe bizitza batean sartzen da, armak eskutatu nahian. Naziak bere gana iritsi aurretik. Agure zar bat ohean etzan da dago mugi ezinik. Apaizak bere izara azpietan sartzen ditu eskutatu beharrekoak, eta bere parean esertzen da. Naziak noiz etorriko zai, itxura gordetzen. Agurea ordea esnatu egiten da.
Hau zer da baina, bizirinago oraindik, enago hiltzorian.
Thank you.
Truffaut esan zuen behin, ideiak baino hauek jarraitu edo traizinatzeko asmatu zituzten gizakia ditun baite. Eta horretan aritzen da Rossellini, gizakion erantzunen zai, mugako egoerok sortzen duten endredu edo gaizki ulertua kontatzeari musin egin gabe. Egoerekin jolasten du, pertsonaiekin itxaroten du. Ez ditu narrazioa aurrera jarraitzeko behar diren une esanguratsuenak bakarrik kontatzen. Une esanguratsuenen bila jarduten du, baina beste modu batera. Bizitzari erreparatuz, artifizial batera eki ordez.
Barrukaldea. Nazi buru bat eta paiz bat. Mai baten bi aldetara eserita. Ondoko logelan gizun bat aulki batera lotzen dute soldaduek. Honen aurrean bestein bat tresnarekin batera soldagailu bat.
Etu idazu, ez daukat galtzeko denporarik. Benetan ez daukazu hitz egiteko asmorik.
Apaizak maila begiratzen du.
Ez da zure laguna konbentzitzeko ere, zuk irudikatu ere ezin ditzakezun sufrimenduak eragostea zaren etzaizu.
Zuk uste duzuna baino desente hobeto irudika ditzaket, baino alfarrikako aderitzot. Gainera, ez dut uste zuk bilatzen duzun gizona denik, eta bera izatekotan zaila ikusten dut hitz egin araztea. Ez altzaizu iruditzen.
Ez duzu zertan kezkatu, hitz egingo du.
Ez dut uste, ez du hitz egingo.
Zuk uste?
Ez du hitz egingo, oto hitz egingo dut.
Ez dut uste arrakastarik edukiko duzunik zure aita gorenari eskeka.
Lotutako gizonaren aurretik soldadu bat igortzen da. Eskuetan azote bat daramala. Beste batek, soldagailuaren suarekin zigarro bat pizten du.
Luzatu egin daiteke. Egon gelara noani, abisatu da zue zerbait dionean. Barrukaldea, gaua, egongela elegante bat. Bertan, armadako buru txit gorenak solasean eta karta jolasean.
Lan aldia alduzu gau hontan?
Handirik ez, baino interesgarria hori bai.
Bai? Zer da?
Bihar baino lehen hitz egin beharra duen gizon bat harrapatu dut. Baita apaiz italiar bat ere. Honek hitz egingo ez duela dioena. Beragatik oto hitz egingo baitu.
Eta ez badu hitz egiten?
Tontakeriak.
Baino, isili geratzen bada.
Horrek italiar bat, alemaniar bat bezalakoa dela esan nahiko luke. Baita ez dagoela arraza nagusi eta menpeko baten arteko ezberdintasunik ere. Gizakia horrela dago bananduta.
Duela 25 urte, Frantzian exekuzio batai hoien buru nintzen. Ofizial gazte bat nintzen eta zure antzera pentsatzen nuen. Frantsesek ordea, nahiago zuten heriotza hitz egitea baino. Ez dugu herrien aske bizitzeko nahia inoiz ulertuko.
Mozkor zaude, Harman.
Bai, edaten ibili naiz. Gauero mozkortzen naiz azteko. Badakizu zergatik. Guztia argiago ikusteko. Ez dakigu erailtzen besterik. Erail eta erail. Europa ilotzez bete dugu. Eta jarri hoietatik gorrotoa azten doa etengabe. Toki guztietatik gorrotoa. Gorrotoak suntxituko gaitu. Inolako itxaropenik gabe.
Isildu zaitez.
Guztiak hilko gara, inolako itxaropenik gabe.
Burutik eginda zaude, horti jarraitzea galarazten dizut.
Itxaropenik gabe. Thank you.
Itxaropenik gabe dio komandante naziak, eta filmeak ala usten gaituela dirudi baita. Hildira ezagutu ditugun gizon eta emakume zintzoak. Hauen zintzotasunean dago ordea itxaropena, eta zintzotasun honetan, kontrako baldintzek eragiten duten elkartasun honetan, errotzen du Roselninik bere kontakizuna. Kontakizun zintzoa bestalde, tresna gutxirekin eta inolako artifiziorik gabe aurrera eramandakoa. Zuzendariaren hitzetan amoralak lirateke Travelin luzeak, ikusgarritasun formala, alako historio umil bat kontatzeko garaian.
Italiar neorealismoaren edo errealismo berriaren film sortzailetako bat bezala har dezakegu. Saio bat ez ezik, erraz bost eremuzkanpoko merezikogo lituzkeen korronte hau. Urria da ordea denbora, lasterrariotza, eta koituz interruptusaren jarratzaile edo behintzat oizko erabiltzaile bihurtzen ari garago.
Alde batera utzi behar dugu beraz aurten 100 urte beteko lituzkeen Roberto Rossellini, balizko berreraiketen zuzendari Ingrid Bergman eta Ana Magnani bezalako emakumeen maitalea, gaurko saioroko albaindu dugun gaiaren mesedetan.
Aritu ginen Herzog eta Kinskiri eskainitako saioan gizonaren lehen bekatuaz, txerria zalegia. Txerriak ekarri zuen estralurtar luzido baten esanetan izaera sedentarioa. Eta horrek hiriak. Hiriek, orain arte ikusi dugunez, ezberdintasuna, klase borroka eta guda, boteren aia lioken itxek. Hiria eskainitako filmiak beraz, nahita ez behar dute izan politikoak. Multzo baten harremanetaz aritzen denean. Filme guztia dira politikoak, baino aire gehiago beraz, hiria aztertzen dutenak, txerriaren ondorioak aztertzen dituenak.
Multzoen arteko liskarra ez da ordea metaketaren ondorio bakarra. Jende multzoa komunikazioa albideatu beharko luke, elkar harremana. Baita batzuetan kontrakoa sustatzea lortu ere. Bakardadea, isolamendua, elkar ez ulertzea.
Kaldea, eguna, basamortu amaigabe, gupida gabe bat, gizateria oso atzean utzi duen paisaia desolatu bezain ederra. Arrano bat arroka urrun batean pausatzen da, gizon bizardun baten figura dakusago, harri eta hutsaren artean oinez. Trajeatuta dago, korbata eta guzti, urbidoi bat aramaskuan, bisera gorri bat buruan, eta guzki zitalaren azpian, azken tragoa ematen dio, bere bidea jarraitu horretik. Travis, du izena, eta dirudienez ez dator inondik, eta ez doa inora.
Larrogeta lauko Cannesgo zinemaldian urrezko palma eskuratu zuen Wim Wendersek, Paris, Texas filmak, eta ez dira ez gutxi halako sari baldortzeko dituen merituak. Road movie bat, bai, filmaren atzean dagoen ekoiztetxaren izena, eta baita filma beraren izana ere. Etengabeko bidaia bat planteatzen zaigu bertan, baina pertsonaia ezberdinen bidaiak ez dira finean, haien barne bidaien isladak baizik izango.
Anaia berraurkituaren bila doan Walterretik hasi eta autoan sartuta gidatzen dabilenaren plantak egite gustoko duen 7 urteko Hunter-araino. Eta nola ez, filmeko protagonista dugun eta igaz egiteko lurretik banandu nahi ez duen Travis Henderson.
Ez dizkio ulertzen ikusleak filma lehenengo aldiz ikustean hegazkina esartzeko arrazoiak. Baina egon badira, filmaren soinu bandaren beste abesti honetan ageri zaizkigun legez. Ray Cooder dugu musikaria, eta bestearen izena, Canción Misteka.
De lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. O tierra del sol.
Suntxituta, birrinduta dagoen pertsonaia, beren nortasuna izandako zatitxoen bila, bere burua berrera ikin airik. Gizatasun oro atzean utzita aurkezten zaigu hasieran, gizatasun gabeko eremu desolatu batean. Ez du ezer gogoratzen, ez da hitz egiten ere, dirudienez.
Ala gogoratzen du, zerbait. Behar bada entzun dezake oraindik egoera hartara bultzatu zuen infernuaren oihartzunen bat. Eta hau da, oasi bat bailitzen desertu erdian, taberna bat aurkitzen duenean, garagardo hotzari uko egitera bultzatzen duena.
Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Ara, jaten ari zara, hitz egiten duzu. Konturatzen zaren erako bizidunen munduan izango zara berriro ere.
Hitz hauekin ematen dio ongietorria Walterrek aurkitu duen anaiari, lehenengo aldiz jaten ikusten duenean. Badirudi Travis osoago, gizakiago dagoela. Aurkitu dituela anaiaren laguntzaz galdutako zatietako batzuk. Jan egiten du orain, baita hitz egin ere, eta esaten duen lehen hitzarekin azalduko zaigu bere tragedia ezagutzeko lehen arrastoa. Autoan doaz bi anaiak. Travisek zerbait dauka eskuan.
Zer da hori?
Paris.
Paris?
Parisen zati bat.
Gerora jakingo dugu Parisen garrantzia. Nola ez dagoen Frantzian, Texasen baino. Nola erosi zuen Travisek lurzati bat bertan. Nola ezagutu ziren Travisen gurasoak bertan. Nola hasi zuen bertan, bere bidea. Paris, Texas. Bidearen hasiera baino gehiago. Jada izango ezten etorkizuna landatzeko lurzaia. Izan zitekeena, baina izango estena.
Ez dizuegu filma ondatu nahi, haren gora bera gehiago kontatuz. Hala ere, ezin aipatu gabe utzi berezko dizdira duten bi elementu. Alde batetik, aurreko batean mintzaga izan genuen Klaus Kinskiren alaba, Natasha Kinski. Pantailan berez minutu gutxi zazaltzen den arren, filmarentzat funtsezkoa den pertsonaiaren rolean. Jane.
Eta bestetik Robbie Millerren argazkilaritza ikusgarria. Filmaren lehenengo movimentutik ikuslearen begirada txunditzen dakiena. Kolore biziz eta plano harrigarriz. Komposizio dotoreak, naturaltasun berezi zerrodatuak. Pertsonaia eta ingurua gauza bakarra bailidan aurkezteko. Argi eta ilunaren arteko espazio gorri, arre, hori, berde eta urdinak. Texaseko Big Bend arrokatza herraldoietatik hiriburuko industrialde batean kokaturiko peep show kabina bateraino.
Tarteka luze xamar egin daiteken arren, maixulana da Paris, Texas. Bim Benders zuzendariaren langoren etarikoa. Eta gorena dela ez esateko arrazoi bat dakarzkizu eguaren txe. Garaian, jarraian markatu. Benders beraren desiraren egalak. Edo gure gaurko saioaren planteamenduari fidelak izanik, Der Himmel über Berlin, Berlin gaineko zerua.
Liberame Domine de mor Emena Inera
Zerua, begia, iria. Hala hasten da engeru hauen, hiri honen historioa. Horrenbeste sufritu duen hiri batena, hainbeste ikusi duten eta hain gutxi bizi izan diren engeruena.
Berlin zatitua, zatitutako pertsonaz betea. Pertsona bezain beste estatuz osaturiko herria, esango du filmeko protagonista batek. Estatu horietako bakoitzean barneratzeko pasahitz bat beharko litzateke. Eta norbaitek denengan eragin nahiko balu, pasahitz guztiak ezagutu beharko lituzke. Zorionez, inorez da gai gaur egun.
Geruek urteak, mendeak daramatzate denari so, narratzaileak, historio edo historia kontalariak, gizonei gertatutakoa komunikatzen daramatzan berdinak edo gehiago. Etxez etxe doaz, jendearen burutapenak entzuten, autoz auto, autoilara batean. Ondoren, egunero, balantzea egiten dute.
Barrukaldea, eguna, autodenda bat, deskapotable batean eserita, Damien eta Kasiel, bi protagonistak aingeruak.
Ilargiaren irteera, 19:04, jartzearekin batera, Jabel eta Sprey baiaren mailak gora ingo dute. Duela 20 urte, sovietar hegazkin batek Espandauko lakuan talka egin zuen. Duela 50 urte,
Joko Olimpikoak.
Duela 200 urte, N.F. Blancharrek hiria globo zeharkatu zuen.
Duela gutxi errefuxiatu batzuek egin zuten moduan.
Eta gaur. Lilienthal kalean gizon bat pausoak moteltzen joan da, sorbalda gainetik utxunea begiratzen gelditu den arte. 44. posta bulegoan Guztiarekin amaitu nahi duen tipo batek kolekzioko zigilu bat itxatxi du agurtzeko eskutitzetan, ezberdina bakoitzean. Marianen platzen, soldadu amerikar batekin hitz egiten du gero, ingelesez, berikasle denboretatik lehenbizikoz eta arrastasunez. Ederra. Regbergenetan, gizon edadetu batek aur bati Odisea irakurtzen zion, eta entzule txikia begiak liskatzera ere etzen ausartzen. Tazuk, zer kontatzen dira zuzuk?
Emakume batek euriazpien guardasola itxi du, bustitzeko gogoa zeukalako. Ikasle batek maixuari lurretik iratzea nola jaiotzen den deskribatu dio, honen harridurarako. Atxo itxu bat, erlojua ikutzen hasi da, nire presentzia nabaritu duenean. Zoragarria da, izpirituen bakarri bizi izatea. Egunero betirako, pertsonek izpirituan duten fede ematea. Baina batzuetan nekatua nago nire betiereko izaera izpirituelaz. Une hoietan, airean ibiltzeri ustea gustatuko litzaidake. Pisua daukadala nabaritu, mugen gabeziarekin amaitu, eta lurrera lotu nire burua. Pausu bakoitzeko, aize bolada bakoitzeko, orain, orain eta orain, esan alizatea, eta ez betirako edo eternalean. Karta joko batean, libre dagoen aulkian eseri. Agur nazatela, buruaren mugimendu txiki batekin badere. Zerbaitetan parte hartu dugun bakoitzean, itxurak egiten izan da. Borroka gau batean ahulenaren alde egin dugunaren itxurak egin ditugu. Lagunekin arrantza egin dugunarena. Maian eseritzen ginela, jateko eta edateko. Arkume egosia eta ardoa ematen zigutela. Desertuko dendetan, itxurak besterik ez ditugu egiten. Ez dut aur bat eduki nahi dudala esan nahi. Ez da zuhaitz bat landatu ere, ez gaur bertan behintzat. Baino zein atsegina behar duen izan, egun gogor baten ostean etxera iristea. Eta katuari jaten ematea, Philip Marlowek egingo luken moduan. Sukarra edukitzea, egunkarekin atzak beltzez tintatzea. Grina sentitzea, baino ez bakarrik espirituaren gauzengatik, baizik eta janariarengatik. Lepo baten forma eta ehundura zehatzarengatik, belarri batengatik. Gezurrak esatea, albezain beste egun osoan. Eskeletoa ibiltzean, zurekin batera mugitzen dela sentitzea. Gauzak suposatzea behingoz, guztia jakin beharrean. A, o, ai, esan alizatea. Beti bai eta men, esan beharrean.
Bai, eta behingoagatik gaizkiarekin ere grina sentitzea. Lurreko deabru guztiak erakartzea, eta azkenik mundua eizatzera irtetea. Lotxa galtzea.
Edo maiazpian zapatak endu eta behatzak mugitzen zer den jakitea.
Bakardadea ezagutzea.
Dena, bere kabuz gerta adin ustea.
Serioak izatea. Seriotasunean bakarrik galduko dugu lotxa. Begiratu, soilik, bildu, testigantza eman, fedea sustatu, zaindu. Ispiritu izaten jarraitu. Distantzia mantendu, itzean gelditu. Sufritu egin nahi du Damienek, nekatuta dago hitzaz, eta haragia behar du. Komunikazio akatsak edukin aditu, alienatuta sentitu. Kontatu, bizipen propioz.
Izan ere, kontakizunaren behar erretan sostengatzen da filmea. Aurrekoan, Paris, Texasen, porrotaz, norberaren burua bere porrotekin onartzea zari bazitzaigun, hauen ostean kontatzen jarraitzeko animatzen gaitu azken honek. Zein adibide, bigarren mundu gerra osteko Berlin zatitua, suntxitua baino hobeago, hau azaltzeko. Sufrimenduak bigarren ernakuntza batera eraman gaitzala, berriro ere aurrak bagina bezala, erreka ibai, ibai uolde, eta putzu itsaso bezala ikusten. Edo zer gauzak harritzea. Horren beste ondamin diren ostean berriro ere ilusia berreskuratzea. Nola egin poesia Auschwitz ostean, galdetu zuen behin Adornok. Filme hau honentzako erantzun gisa ikusi daiteke. Filmeko agure olerkariak narratzaileak dioenez.
Eta bai, onartzen dugu badugula halako obsesio bat pelikula honekin, eta beti aurkitzen dugula moduren bat edozen gairekin lotzeko. Izan ere gauza askota hitz egiten du Berlin gaineko zeru honek. Hori bai, gai nagusia gaur aipatu duguna, beste guztietan bezala. eta sarretan pasatzen zaigun bezala, ba, bueno, ordua joan zaigu, eta baita sarretan pasatzen zaigun moduan, ba, bine Kraftwerk bezalako talde bat hartuta ezin izaten diogu guko egin, eta beste kanta bajarri behar izan dugu, oraingo honetan teknikariaren laguntzaz.
Eta hori, hiri asko daudela gaurko saioan aipatu ez ditugunak, eta filme handi asko, Tokio Monogatari kanpoan gelditu da azkenian.
Casablanca bera, ez esaterra.
Living Las Vegas, da bez, New Yorkeri eskenitako guztiak, da beste mila, seguro.
Baina, bueno, espero dugu bentsako erentziaren bate izan izana.
Kontatu ditugunak bentsatu ona dire, hori zidor.
Ikusi denak. Eta beste barik eta datorren aster arte Kraftwerk eta gero The Doorsen iriari eta emakumeari dedikatutako abesti batekin utziko zaituztegu, The Doorsen LA Womanekin, datorren aster arte.
Urrengo aster arte Kobazulotik.
City of night, city of night.